9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. U Beogradu počinje ministarski savjet OEBS-a. General Vladimir Lazarević tokom dana biće pušten na slobodu iz Haga. Najmanje je 14 osoba poginulo, 17 povređeno u napadu u Kaliforniji, dvoje napadača ubijeno. Britanija je jutros izvršila prve vazdušne udare na islamsku državu u Siriji. Obeležavamo svetski dan osoba sa invaliditetom. Na Beogradskom sajmu počinje festival nauke. Crvena zvezda se oprostila od takmičenja u domaćem fudbalskom kupu. U Beogradu, u Novom Sadu 6, Nišu 5, Kragujevcu 2, danas sunčano, temperatura do 15 stepeni.
Za pola sata u Kombank areni počinje ministarski savet OEBS-a. Oko 1500 predstavnika iz 57 zemalja članica i 11 država partnera u naredna dva dana razgovaraće između ostalog o terorizmu, izbegličkoj krizi, slobodi medija i stanju u Ukrajini. Na sastanku učestvuje i preko 40 šefova diplomatija, među kojima su oni iz Amerike, Rusije i Evrope i Evropske unije, odnosno John Kerry, Sergej Lavrov i Federica Mogherini. U Beogradskoj areni je i naša Jelena Vidić. Jelena, ko otvara ministarski savjet i ko su prvi govornici?
Ministarski savjet otvorit će premijer Aleksandar Vučić kao premijer zemlje domaćina i predsedavajuća OEBS-a, zatim će im se obratiti šef srpske diplomatije Ivica Dačić, potom predsjednik parlamentarne skupštine OEBS-a Ilka Kanavere i generalni sekretar organizacije Lamberto Zanier. Inače, još od 7 sati u Beogradsku arenu pristižu delegacije, veliki broj je učesnika ovog skupa, podsjetit ću da je uz članice OEBS-a, ovde su i 11 zemalja i organizacija partnera OEBS-a. Učesnike dočekuje šef srpske diplomatije Ivica Dačić i polako se puni centralna sala u kojoj će biti održan plenarni sastanak. Podsećam, on počinje u 9:30. Inače, 40 godina od usvajanja Helsinškog dokumenta, Srbija, kako se slažu domaćini i međunarodni zvaničnici, uspešno predaje jednogodišnje predsedavanje. Sledeće predsedavajuće Nemačka, njihov šef diplomatije Frank-Walter Steinmeier je već stigao kako u Beograd, tako i u salu Beogradske arene. Međutim, saznajmo da još uvijek nije usaglašen jedan od nekoliko dokumenta koji su planirani da budu usvojeni na ovoj konferenciji, što samo govori o delikatnosti trenutka u Evropi, ali i svetu. Moramo reći da Beograd danas i sutra zaista diplomatska prestonica sveta zbog brojnosti i značaja delegacija koje su se ovdje okupila, a među učesnicima svakako treba istaći da su u Beograd došli šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i američki državni sekretar John Kerry. Sa njima su već juče razgovarali ministar Dačić sa Lavrovom, premijer Vučić sa Kerijem, a najviši zvaničnici u Beogradu danas će imati seriju bilateralnih sastanaka sa učesnicima skupa, a na marginama ove konferencije, kako je najavljeno, održat će se više od 100 bilateralnih razgovora.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov juče je nakon dolaska u Beograd rekao da je spreman da se sretne sa turskim kolegom Mevlutom Čavašogom. Da li postoji neka potvrda da će ovog sastanka i doći? Evo, Reuters upravo javlja da će se njih dvojica sresti sutra.
Mi nemamo zvaničnu potvrdu da će se to desiti, ali Lavrovljeve reči koje je izgovorio sinoć po dolasku Beograda je spreman da čuje Čavušoglu i da, također da se nada da će čuti od turskog zvaničnika nešto novo u odnosu na ono što Ankara izjavljuje od kako je oboren ruski avion. Govori da će do tog sastanka svakako doći. Za sad, znači, još uvijek nemamo termin. Međutim, saznajemo i da Lavrov planira da u Beogradu održi konferenciju za novinare, tako da pratit ćemo. Do tog susreta će po svemu sudeći izvesno doći. Saznajemo također da će američki državni sekretar već oko podneva danas otputovati iz Beograda.
I Jelena, reci nam, šta se dešava oko arene? Da li je bilo problema da dođeš do mesta sastanka?
Zaista nije. Mere obezbeđenja jesu primetne. Saobraćaj u blizini arene se odvija doduše usporeno, a kontrola na ulazu u arenu je stroga, ali zaista efikasna. Velika gužva u pres centru, uobičajena nervoza vlada. Međutim, to je naročito zbog toga što trenutno delegacijama i učesnicima konferencije mogu da priđu samo kamermani i to samo kamermani naše kuće, tako da novinari i ostali kamerni snimatelji će moći iz pres centra da izlaze samo u vreme zvaničnih konferencija za novinare, što već lagano stvara nervozu, da smo svi zaista nestrpljivi da saznamo, osim onog što se dešava u centralnoj sali, ko će sa kim imati odvojeni susret i da li će ova konferencija, osim zvaničnih dokumenata, dovesti do nekih novih dogovora na međunarodnoj sceni.
Jelena, hvala. Čuli ste našu novinarku Jelenu Vidić, naša ekipa je naravno u areni i tokom celog dana izveštavaćemo sa ovog događaja.
Saobraćaj u okolini Kombank Arene je posebno regulisan, što znači da su pojedine ulice danas i sutra zatvorene za saobraćaj, a pojedine će povremeno biti zatvarane kada budu prolazile delegacije. To za Radio Beograd 1 kaže načelnik uprave saobraćajne policije Dragan Bogosavac.
Biće zatvorena ulica Bulevar Zorana Đinđića od ulice Antifašističke borbe do ulice Španskih boraca, a očekuju se i povremene obustave saobraćaja na saobraćajnicama koje gravitiraju oko Beogradske arene, Palate Srbija i hotela Hayat, Crown Plaza i Hoteline. Bulevar Zorana Đinđića će biti u potpunosti zatvoren za sva vozila. Ove druge saobraćajnice koje sam naveo biće povremeno zaustavljena saobraćaj zbog prolaska delegacija štićenih lica koja se nalazi u tim delegacijama. Te će obustave biti relativno kratke i nakon prolaska delegacija saobraćaj će biti normalizovan. Što se tiče javnog prevoza, izmene će se odnositi i na ta vozila, kao i na sve ostale učesnike u saobraćaju, ali ne treba očekivati veće probleme u protočnosti saobraćaja, pogotovo u zoni Novog Beograda. Autoput kroz Beograd će funkcionisati normalno, sem u nekoliko navrata kada visoke delegacije budu prolazile. Zatvarat će se autoput u pravcu kretanja, znači suprotna strana će potpuno nesmetano raditi, i s tim što ta zatvaranja saobraćaja neće biti ni dugotrajna. U suštini mi čekujemo samo jedno zatvaranje autoputa od pravca grada ka aerodromu Nikola Tesla, i to zatvaranje neće biti duže od 15-20 minuta.
Inače, o bezbednosti učesnika ministarskog sastanka OEPS-a brine najmanje 7000 policajaca, vojnika i obaveštajaca. Procenjuje se da organizacija skupa košta Srbiju oko 3 miliona evra.
Slušate vesti u 9. General Vladimir Lazarević tokom dana biće pušten na slobodu iz pritvorske jedinice Haškog tribunala. Lazarević, koji je osuđen na 14 godina zatvora zbog zločina na Kosovu i Metohiji, izdržao je 2/3 kazne. Ida Maričić.
U porodici Lazarević se nadaju da će general već tokom poslepodneva biti u Nišu. Zadovoljni su što napokon izlazi na slobodu. Bivši komandant 3. armije iz zatvora u Hagu, gde je proveo 10 godina, vraća se porodici ozbiljno bolestan. Tokom boravka u Scheveningenu nekoliko puta je operisan i teško se kreće. Zbog bolesti nikada nije prebačen u Poljsku, gde je trebalo da izdržava kaznu posle konačne presude. General Lazarević dobrovoljno je otišao u Hag u februaru 2005. godine. Prvostepeno je osuđen na 15 godina zatvora, ali mu je posle žalbe kazna smanjena na 14 godina. Sudsko veće više puta je odbilo da mu vreme provedeno na lečenju uračuna u kaznu. Osuđen je po komandnoj odgovornosti jer je tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1998. i 1999. godine bio komandant Prištinskog korpusa, a potom i komandant 3. armije Vojske Jugoslavije. Podsetimo, 2003. godine tribunal je podigao tužnicu koja je generala Lazarevića, generala Nebojšu Pavkovića i policijske generale Sretena Lukića i Vlastimira Đorđevića teretila za navodno učešće u zajedničkom zločinačkom poduhvatu proterivanja Albanaca sa Kosova i Metohije tokom 1999. godine.
Ministri odbrane i pravde Bratislav Gašić i Nikola Selaković biće u pratnji Lazarevića, koji će vladinim avionom sletiti u Niš oko 15 časova, gde će mu biti priređen doček.
Novi načelnik uprave kriminalističke policije je Srđan Paskvali. Njega je postavio ministar Nebojša Stefanović, pošto je pre skoro godinu i po dana smenjen Rodoljub Milović. Paskvali je do sada bio pomoćnik načelnika te uprave.
Iz sveta stiže vest da je policija identifikovala napadače koji su u Kaliforniji ubili 14 osoba, a 17 ranili. Reč je o Saed Rizvan Faruku i njegovoj suprugi Fašin Malik. Policija je saopštila da je Faruk rođen u Americi, da je prisustvovao zabavi u centru Inland i da se potom vratio naoružan i počeo da puca. Veruje se da su njih dvoje bili jedini napadači, a motiv napada za sada nije poznat, prenele su agencije.
Britanija je izvršila prve vazdušne udare u Siriji, potvrđeno je u britanskoj vladi. Dva borbena aviona poletela su sa aerodroma britanskog kraljevskog vazduhoplovstva na Kipru, pošto je parlament usvojio odluku o bombardovanju ciljeva Islamske države u Siriji. BBC navodi da su na džihadiste bačene bombe teške više od pola tone.
Pripadnici Islamske države objavili su snimak u kome se navodno prikazuje pogubljenje čovjeka za koga se tvrdi da je Mogamed Hasijev, ruski špijun poreklom iz Čečenije. Islamska država zapretila je da će nastaviti da se sveti Rusiji za vazdušne napade u Siriji.
Sindikati u Grčkoj organizuju još jedan generalni štrajk i u javnom i u privatnom sektoru dva dana uoči glasanja o budžetu u parlamentu, javlja Majda Šimunec.
Neposredan povod. Novi set reformskih zakona koji bi najkasnije do 20. decembra trebalo da bude izglasan u parlamentu na osnovu ranije postignutog dogovora između vlade i predsjednika institucije, odnosno poverilaca, o novom paketu financijske podrške, odnosno memorandumu 3. Ogorčeni i duboko nezadovoljni sindikati smatraju da predlog novog zakona o socijalnoj zaštiti praktično ukida svaki karakter zaštite, solidarnost, svaku državnu garanciju i sve beneficije za penzionere, drugim rečima, direktno je uperen protiv radničke klase i najsiromašnijih socijalnih slojeva. Generalnom štrajku u javnom i privatnom sektoru koji je počeo u ponoć prethodio je 24-časovni štrajk novinara i zaposlenih u medijima, kao i lekara i medicinskog osoblja u državnim bolnicama koje neće raditi ni danas. Ne saobraćaju brodovi, zaustavljen je i javni gradski prevoz koji uz železnički saobraćaj čiji su zaposleni također u štrajku, po pravilu uvek predstavlja najveći problem za građane.
Ovom bloku jedne vesti iz regiona prvi put od sticanja nezavisnosti bit će održana konstitutivna sednica Hrvatske skupštine, a da se ne zna da li će i ko biti izabran za njenog predsjednika. Naime, nijedna stranka nema većinu za izbor prvog čovjeka sabora, a nisu završene konsultacije SDP-a i HDZ-a sa koalicijom MOST. HDZ je najavio da će za predsjednika predložiti svog kandidata, a SDP je to mesto ponudio lideru MOST-a, uz napomenu da će predložiti svog privremenog predsjednika ako Božo Petrov ne želi da prihvati tu funkciju.
Svjetski dan osoba sa invaliditetom ove godine održava se pod sloganom Za život bez barijera. U Srbiji svaki deseti građanin živi sa nekom vrstom hendikepa. Najveći problem djece sa invaliditetom jeste obrazovanje, dok odrasli teško dolaze do posla. I jednima i drugima, uprkos brojnim zakonskim regulativama, i dalje su nepristupačne brojne ustanove. Detaljnije Marina Bajić.
Invaliditet nije prepreka da se bude deo društva. To su priredbom povodom Svjetskog dana osoba sa invaliditetom pokazali đaci mnogih škola za vaspitanje djece sa smetnjama u razvoju.
Znam da crtam, da pevam.
A u školi se provodim sa drugarice, drugovi, nastavnice, sve.
Pa učimo, crtamo, pevamo i sa društvom, tako.
Da bi im pružilo uslove za rast i razvoj kakve imaju i druga deca, država je uvela brojne inkluzivne programe. Nažalost, nisu svuda zaživjeli, kaže defektolog Maja Ivošević.
Niti su učenici pripremljeni, ni roditelji dece u redovnim školama, ni učitelji, ni nastavnici dovoljno, niti imaju prosto prostor i mogućnosti da im se posvete na pravi način.
Dejana Milutinović je samohrana majka autističnog dečaka. Radi puno radno vreme i istovremeno brine o detetu.
Moglo bi možda da se organizuju neki volonterski centri ili pomoć roditeljima da im se pošalje neka osoba koja će da im pomogne u tom segmentu. Znači, moglo bi isto da možda neka finansijska pomoć ili možda neke olakšice što se tiče tog rada, znači roditelja.
Odraslima koji imaju invaliditet, najveći problem je zapošljavanje. Miroslav Zdravković iz Saveza slepih Rakovica kaže da će poslodavac radije platiti penale nego da zaposli osobu sa invaliditetom.
Treba bi više da, onako više da izađu iz kuće, da idu da rade, da zarade za svoj život i jednog dana da dočekaju svoju penziju, da budu radno korisni.
Zbog lošeg obrazovanja i slabog zapošljavanja, osobe sa invaliditetom muči siromaštvo. Uz to, nedostupne su im brojne usluge jer im je i kretanje ograničeno, tvrdi Ivanko Jovanović iz nacionalne organizacije.
Nedostaju taktilne staze, nedostaju zvučni semafori. Problem je sa visokim ivičnjacima i dalje prisutan. Kada govorimo o javnom prevozu, on je nepristupačan. I dalje se dešava da se grade nove zgrade, a da nema liftova, ogroman broj javnih zgrada su i dalje nepristupačne.
Prema rečima resornog ministra Aleksandra Vulina, u buduće će prepreka biti sve manje.
Neće biti ni jedne jedine zgrade PIO fonda u kojoj neće postojati rampa ili u kojoj neće postojati lift, što god da je potrebno da osobe sa invaliditetom mogu da ostvare svoja prava. Istu stvar smo pokrenuli sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Neće postojati ni jedna policijska uprava u kojoj osoba sa invaliditetom neće moći da uđe na dostojanstven način i ispuni svoja građanska prava.
Novina je i da će osobe sa invaliditetom do kraja godine imati pravo na korišćenje faksimila. Biće im dostupno više telecentara, a finansijska pomoć neće biti umanjena, tvrde u resornom ministarstvu.
9 sati 15 minuta slušate Radio Beograd 1. Kako uz pomoć svetlosti napraviti dečije igralište? Da li hobotnica može da napravi robota? I kako na osnovu samo jedne dlake ili otiska stopala može da se otkrije počinilac krivičnog dela? Samo su neka od pitanja na koje odgovor daje ovogodišnji festival nauke koji počinje na Beogradskom sajmu. Festival pod sloganom Čuda su svuda traje do nedelje. Detaljnije Čedomir Savković.
Teško je odgovoriti na pitanje šta je sve na programu ovogodišnjeg festivala nauke, jer je on raznovrstan. U najvećem izdanju do sada organizatori i učesnici se pridružuju obeležavanju Međunarodne godine svetlosti, a to je ova koja je na izmaku 2015. Kaže za naš program njihov predstavnik Zorana Minčić.
Tako da će biti puno lasera, holograma, optičkih vlakana na festivalu. Imaćete priliku da surfujete na svetlosti, da crtate svetlom, da svirate na laserskoj harfi, zahvaljujući našim gostima iz Austrije, Cirkus Luminescence. Osim toga, istakla bih kao važnu oblast koja ove godine se izdvojila kao vrlo bitna neuronauka i Greg Gage, jedan od najvećih naučnih zvezda, govornik i to jedan od 300 najboljih govornika TED konferencija koji neuronauke čini mnogo razumljivim i pristupačnijim ljudima kroz niz zanimljivih eksperimenata.
Prva dva dana, četvrtak i petak, namenjeni su đacima i to su školski dani.
Iskoristila bih i priliku da pozovem ljude koji dolaze sa decom ili jednostavno da ih tako nazovemo porodične posete da dođu u subotu posle podne ili u nedelju tokom dana jer će tada biti manje gužve. Hajde tako da kažemo, prošle godine 16.000 osnovaca i srednjoškolaca iz Beograda i iz regiona je prošlo kroz Festival nauke. Ove godine očekujemo ih još više.
Festival nauke održava se u halama 3 i 3A Beogradskog sajma. Kako svojeručno napraviti fotoaparat od limenke, koje su to vrste ptice koje nestaju zbog urbanizacije, odgovore na ta i brojna druga pitanja potražite na 9. festivalu nauke. Bezbroj naučnih čuda očekuje nas sve do nedelje 6. decembra.
U spomen zbirci Pavla Beljanskog u Novom Sadu od večeras gostuje Moderna galerija iz Zagreba sa delima ekspresivnog slikara Miroslava Kraljevića i njegovih sledbenika. Istovremeno u Zagrebu traje izložba kolekcija Pavla Beljanskog, što možete vidjeti na uzvratnoj novosadskoj izložbi Bojana Karavitić.
Posle izložbe iz kolekcije spomen zbirke Pavla Beljanskog u Zagrebu, koja je otvorena 19. novembra u umjetničkom paviljonu, što je njen prvi izlazak iz Srbije, u spomen zbirci se otvara uzvratna izložba sa delima iz Zagrebačke moderne galerije Miroslav Kraljević i sledbenici. Kraljević je slikao na ekspresivan način, kaže za Radio Beograd upravnica spomen zbirke Jasna Jovanov.
Jedna mala retrospektiva, tako reći, gde možemo da očekujemo i njegove autoportrete, pre svega čuveni autoportret sa psom, predele mrtve prirode.
Autor izložbe je Zvonko Maković, koji je za novosadsku postavku odabrao 64 rada.
Uz njegove slike biće prikazane slike njegovih sledbenika, njegovih savremenika, pre svega kao što su Sava Šumanović, Milan Štajner i još nekoliko slikara.
Tokom trajanja izložbe biće organizovana stručna vođenja, uoči božićno-novogodišnjih praznika posebni programi za decu, a jedan od programa biće posvećen Savi Šumanoviću.
Sava Šumanović u zagrebačkom periodu koji se ovde predstavlja započeo umetničku karijeru i prve javne nastupe ima u Zagrebu.
Izložba Miroslav Kraljević i sledbenici, koja će biti otvorena do 21. februara u spomen zbirci Pavla Beljanskog, predstavlja izbor vrhunskih ostvarenja iz Zagrebačke moderne galerije koji prati genezu i razvoj hrvatskog modernizma u prve tri decenije 20. veka.
A iz sporta, u Svetskoj fudbalskoj federaciji korupciji dalje potresa tu organizaciju, bilo i novih hapšenja, a fudbaleri borce izbacili su Crvenu zvezdu iz daljeg takmičenja za Kup Srbije. S nama je Stevan Kovačević.
Prvo, najsvežija informacija. Dvojica zvaničnika FIFA uhapšene su u Švajcarskoj zbog sumnje da su primili mito od $1 milion, javio je Reuters. Oni su uhapšeni po nalogu Sjedinjenih Američkih Država, nalaze se u pritvoru i očekuje se njihovo izručenje. Tokom dana trebalo bi da budu saopštena imena uhapšenih. Kada govorimo o fudbalu, juče u četvrtfinale Kupa Srbije plasirali su se Partizan, OFK Beograd, Jagodina, Spartak, Vojvodina, Radnički Niš, Javor, kao i Čačanski Borac, koji je u Beogradu deklasirao Crvenu zvezdu sa 5-1 i prekinuo njen niz od 17 uzastopnih pobeda. Plivanje na Evropskom prvenstvu u malim bazenima u Izraelu, danas trojica naših reprezentativaca, Stefan Šorak i Uroš Nikolić na 200 metara slobodno, Vuk Čerić na 1500 metara slobodno i Petar Petrović na 100 metara leđno. U trećem kolu Lige šampiona odbojkaši Vojvodine u Italiji od 20 sati i 30 minuta protiv Modene. Crvena zvezda u kupu izazivača, gost izraelskog Hapoela. Početak susreta u 18 sati po našem vremenu. Danas i sutra osmo kolo Evrolige za košarkaše. Crvena zvezda sutra dočekuje Himki, ekipu iz Podmoskovlja, a jedan deo ulaznica naći će se u slobodnoj prodaji danas od 10 sati.
Hvala, bi je to Stevan Kovačević, a detaljno o sportu govorimo u žurnalu u 15:30 posle novosti dana.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Dobili smo pohvale za predsedavanje OEBS-u. Kako protiče završnica srpskog predsedavanja i kako se Srbija izborila sa vrućim krumpirom? Gosti emisije su diplomate Zoran Milivojević i Milovan Božinović. U razgovoru će učestvovati i reporteri Radio Beograda koji u Beogradskoj areni prate ministarski savet OEBS-a. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu je 6, u Novom Sadu, Beogradu i Nišu je 9 stepeni. Danas pretežno sunčano, temperatura do 15 stepeni.
Bile su to vesti u 9. Pozdravljaju vas Jelena Perendija, Gordana Eror, Aleksandar Radović, Ivan Petrović i Miroslav Bojvodić. Na našem programu pratit ćemo dešavanja tokom celog dana na ministarskom sastanku OEBS-a u Beogradu. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.